Fra konferansesenteret på Temple Square i Salt Lake City sender vi nå den 184. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Med talere utvalgt blant kirkens generalautoriteter og funksjonærer på generalplan. Musikken på dette møtet vil være ved et kor bestående av medlemmer som bor i områdene Grantsville, Stansbury Park og Twilla i Utah. Denne sendingen en allmennkringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, transkripsjon eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse forbudt. President Dieter F. Uchtdorf, annen rådgiver i kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet. Kjære brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til det andre møtet under den 184. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. President Thomas S. Monson, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Vi ønsker velkommen til alle som til stede eller som deltar via TV, radio eller internett. Vi ønsker også velkommen dem som følger møtene i Stavsenteret i forskjellige deler av verden, hvor konferansen overføres via satellitt. Vi takknemlige for de generalautoriteter og funksjonærer på generalplan som vil være med oss under konferansen. Musikken på dette møtet vil være ved et kor bestående av medlemmer som bor i Grantsville, Stansbury Park, og Twilla i Utah, under ledelse av Holly Bevan og med Linda Margetts ved orgle. Koret vil åpne dette møtet med å synge Arise, O God, and Shine. Åpningsbønnen vil deretter bli holdt av eldste Wilford W. Anderson i The City. President Henry B. Eyring, førsterådgiver i det første presidentskap, vil så fremlegge kirkens funksjonærer på generalplan og områdesytter for oppholdelse.
Dear Heavenly Father, as we begin this session,
kjære himmelske Fader, i begynnelsen av dette konferansemøtet, bøyer vi våre hoder i ærbødighet, og i mange hjem over hele verden, og uttrykker vår takknemlighet. Vi anerkjenner deg og din sønns forsoning. Vi takker deg for det håp som kommer gjennom vår tro på ham. Vi takker deg for gjengivelsen av evangeliet i denne utdeling. Vi takker deg for vår profet, president Thomas S. Monson. Vi oppholder ham, og vi ber deg at du må gi ham himmelens hjelp. Mange kommer til konferansen med tanker og spørsmål. Vi ber om den hellige ånds veiledning, at den kan tale fred og gi løsninger på problemer. At vi kan bli oppbygget. Vi ber i Jesu Kristi navn. Amen.
It is proposed that we
det er foreslått at vi oppholder Thomas Spencer Monson som profet, seer og åpenbarer, og president for Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Henry Bennion Eyring som førsterådgiver i det første presidentskap, og Dieter Friedrich Uchtdorf som annen rådgiver i det første presidentskap. De som er enige, kan vise det. Hvis noen er imot, kan de vise det. Det er foreslått at vi oppholder Boyd Kenneth Packer som president for de 12 apostlers korum, og de følgende som medlemmer av dette korum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David N. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson og Neil L. Anderson. De som er enige, bes vise det. Hvis noen er imot, kan de vise det. Det er foreslått at vi oppholder rådgiveren i det første presidentskap og de 12 apostler som profeter, seere og åpenbarere. Alle som er enige, bes vise det. Hvis noen er imot, viser de det ved det samme tegn. Det er foreslått at vi med takknemlighet avløser for deres fremragende tjeneste eldste Carlos H. Amado og eldste William R. Walker som medlemmer av de 70s første korum, og utnevner dem til emeritus generalautoriteter. De som vil være med og takke disse for deres hengivende tjeneste, bes vise det. Eldste Ariaik V. Minasian og eldste Guido Senkans har blitt avløst som områdesytter. Det er foreslått at vi viser dem takknemlighet for deres tjeneste. Alle som er enige, bes vise det. Det er foreslått at vi oppholder de øvrige generalautoriteter, områdesytter og generalpresidentskaper for hjelpeorganisasjonene slik de nå er sammensatt. De som er enige, bes vise det. De som er imot, kan vise det. Takk, brødre og søstre, for deres tro og bønner på våre vegne.
Koret vil nå synge «Han lever, min forløser stor». Etter sangen får vi høre fra eldste Dallin Hall Oaks og eldste Neil L. Anderson i de 12 apostlers korum. De vil bli etterfulgt av bror Tad R. Callister, som er søndagsskolens generalpresident.
In the concluding days of his mortal
ministry. I løpet av de siste dagene av sitt jordiske virke ga Jesus sine disipler det han kalte et nytt bud. Dette budet ble gjentatt tre ganger og var enkelt, men vanskelig. Dere skal elske hverandre, like som jeg har elsket dere. Læresetningen om å elske hverandre hadde vært sentral i frelserens tjenestegjerning. Det annet store bud var, du skal elske de neste som deg selv. Jesus forkynte til og med, elsk deres fiender. Men budet om å elske andre slik han hadde elsket sin jord, var for disiplene og for oss en utfordring som var unik. Faktisk, sa president Monsen i april, er kjærligheten selve kjernen i evangeliet, og Jesus Kristus er vårt forbilde. Hans liv var en arv av kjærlighet. Hvorfor er det så vanskelig å ha Kristus-lignende kjærlighet til hverandre? Det er vanskelig fordi vi må leve blant dem som ikke deler vår tro, våre verdinormer og våre paktsforpliktelser. I sin store forbønn, like før sin korsfestelse, ba Jesus for sine tilhengere. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden. Så ba han Faderen inntrengende. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. Vi må lære i verden, men ikke av verden. Vi må leve i verden, fordi slik Jesus forkynte i en lignelse, hans rike er lik en surdøy, hvis funksjon er å få hele massen til å heve seg ved dens innflytelse. Hans tilhengere kan ikke gjøre det hvis de bare omgås med dem som deler sin tro og praksis. Men frelseren sa også at hvis vi elsker ham, vil vi holde hans bud. Evangeliet inneholder mange læresetninger om å holde budene mens vi lever blant mennesker med en annen tro og andre skikker. Læresetningen om strid står sentralt, da den oppstandende Kristus fant nefittene i ordskiftet om måten å døpe på, ga han klare instruksjoner om hvordan denne ordinansen skulle utføres. Så underviste han dette store prinsippet. Det skal ikke være noen ordstrid blant dere som det hittil har vært. Heller ikke skal det være noen ordstrid blant dere om min lære som det hittil har vært. For sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som har stridighetens ånd er ikke av meg, men av djevelen, som er stridighetens far. Og han oppegger menneskenes hjerter til å stride i vrede mot hverandre. Se, det er min lære at slike ting skal avskaffes. Frelseren begrenset ikke sin advarsel mot strid til dem som ikke holdt budet om dåp. Han forbød alle å strides. Selv de som holder budene må ikke oppegge menneskenes hjerter til å stride i vrede. Stridighetens far er djevelen. Frelseren er fredsfyrsten. På lignende vis lærer Bibelen oss at vismenn stiller vreden. De tidligere apostlene forkynte at vi skulle jage etter det som tjener til fred. Og være sannheten tro i kjærlighet. For manns vrede virker ikke det som er rett for Gud. I nyere åpenbaring har Herren befalt at det glade budskap om det gjengitte evangelium skulle forkynnes i det enhver taler til sin neste i mildhet og saktmodighet, i all ydmyghet og ikke gjengjelde spottere med spott. Selv når vi prøver å være saktmodige og unngå strid, må vi ikke gå på akkord med eller utvanne vår plikttroskap mot sannhetene vi forstår. Vi må ikke oppgi våre standpunkter eller våre verdinormer. Jesu Kristi evangelium og paktene vi har inngått bringer oss uunngåelig inn i den evige kamp mellom sannhet og villfarelse. Det finnes ingen mellomting i denne kampen. Frelseren viste veien da motstandere hans konfronterte ham med kvinnen som hadde blitt grepet på fersk gjerning i hor. Da de skammet seg over sitt eget tykleri, trakk anklagerne seg tilbake og lot Jesus være alene med kvinnen. Han behandlet henne med vennlighet ved å unnlate å fordømme henne på dette tidspunkt. Men han sa også bestemt, synd ikke mer. Kjærlig omtanke er nødvendig, men en som følger Kristus vil, akkurat som mesteren, stå fast på sannheten. I likhet med frelseren møter hans tilhengere noen ganger syndig adferd. Og i dag hender det at de blir kalt sneversynte eller fanatikere når de fremholder rett og galt slik de forstår det. Mange verdslige normer og handlemåter utgjør slike utfordringer for siste dagers hellige. Fremtredende blant disse er det sterke tidevann som legalisering av homofile ekteskap i mange stater i USA og mange land i verden. Vi lever også blant noen som ikke tror på ekteskap i det hele tatt. Noen tror ikke på å få barn. Noen er imot restriksjoner mot pornografi eller farlige stoffer. Et annet eksempel, kjent for de fleste troende, er utfordringen med å leve sammen med en ektefelle eller et familiemedlem som ikke tror, eller å omgås med ikke-troende medarbeidere eller andre. På innvide steder, som i templer, møtehus og vårt eget hjem, skulle vi undervise i sannheten og budene tydelig og grundig slik vi forstår dem, ut fra frelsesplanen som er åpenbart i det gjengitte evangelium. Vår rett til å gjøre det er beskyttet av grunnlovfestede garantier om ytringsfrihet og religionsfrihet, så vel som av personvern, som til og med blir respektert i land uten formelle grunnlovfestede garantier. Det religiøse personer sier og gjør på offentlige steder medfører andre overveielser. Fri religionsutøvelse dekker de fleste offentlige handlinger, men er underlagt betingelser som er nødvendige for å imøtekomme andres trosoppfatninger og handlemåter. Lover kan forby adferd som er allment akseptert som gal eller uakseptabel, som seksuell utnyttelse og vold, eller andre terrorhandlinger, selv om de utføres av ekstremister i religionens navn. Mindre alvorlig adferd, som er uakseptabel for noen troende, men må kanskje ganske enkelt tåles hvis den er legalisert ved det en profet i Mormons bok kalte folkets stemme. I den offentlige debatt ønsker vi større oppmerksomhet rundt evangeliets læresetninger om å elske vår neste og unngå strid. Kristi etterfølgere skulle være eksempler på høflighet. Vi skulle elske alle mennesker, være gode til å lytte og ta hensyn til deres oppriktige trosoppfatninger. Selv om vi kan være uenige, skulle vi ikke være ubehagelige. Våre standpunkter og vår kommunikasjon om kontroversielle emner skulle ikke være kranglevoren. Vi skulle være kloke med hensyn til å forklare og fremme våre standpunkter og utøve vår innflytelse. Når vi gjør det, ber vi andre om ikke å ta anstøt av vår oppriktige tro og frie religionsutøvelse. Vi oppfordrer oss alle til å praktisere frelserens gylne regel. Alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem. Når våre standpunkter ikke vinner frem, skulle vi elskverdig akseptere ugunstige resultater og vise våre motstandere høflighet. I alle tilfeller skulle vi vise velvilje overfor alle og forkaste forfølgelse i enhver form, herunder forfølgelse basert på rase, etnisitet, religiøs tro eller vantro, og forskjeller i seksuell legning. Jeg har talt om generelle prinsipper. Nå vil jeg tale om hvordan disse prinsippene skulle anvendes I en rekke kjente omstendigheter, hvor frelserens lære skulle følges mer trofast. Jeg begynner med det våre små barn lærer I sine lekeaktiviteter. Alt for ofte har ikke-mormonere her I Utah blitt fornærmet og fremmedgjort av noen av våre medlemmer som ikke vil la sine barn bli venner med barn fra andre trossamfunn. Vi kan da lære våre barn verdinormer og atferdsnormer uten at de distanserer seg eller viser mangel på respekt overfor noen som annerledes. Mange lærere I kirken og skolen har gremmet seg over hvordan noen tenåringer, herunder kirkens ungdom, behandler hverandre. Befalingen om å elske hverandre omfatter visselig kjærlighet og respekt på tvers av religiøse skillelinjer, såvel som rasemessige, kulturelle eller økonomiske skillelinjer. Vi oppfordrer alle unge til å unngå mobbing, fornærmelser eller språk og handlemåter som bevisst påfører andre smerte. Alle disse bryter frelserens befaling om å elske hverandre. Frelseren sa at strid djevelens redskap. Dette lærer oss utvilsomt at noe av dagens språk og praksis I politikken ikke bra. Å leve med politiske meningsforskjeller avgjørende for politikken. Men slike meningsforskjeller behøver ikke innebære personangrep som forgifter styringsprosessen og rammer deltakerne. Alle burde unngå hatefull kommunikasjon og vise høflighet ved meningsforskjeller. Den viktigste rammen for å avstå fra strid og vise respekt for meningsforskjeller I våre hjem- og familieforhold. Meningsforskjeller uunngåelige, noen mindre og noen større. En stor meningsforskjell kan være et familiemedlem som lever I samboerskap. Dette stiller to viktige verdinormer I konflikt. Vår kjærlighet til familiemedlemmer og vår plikttroskap mot budene. Hvis vi følger frelserens eksempel, kan vi vise kjærlig vennlighet og fortsatt stå fast på sannheten ved å gi avkall på handlinger som legger til rette for eller som synes å gå god for det vi vet galt. Jeg avslutter med et annet eksempel på et familieforhold. På en stavskonferanse I Midtvesten for cirka 10 år siden møtte jeg en søster som fortalte meg at hennes mann, som ikke var medlem, hadde gått I kirken sammen med henne I 12 år, men aldri blitt medlem. Hva skulle hun gjøre, spurte hun. Jeg rådet henne til å fortsette å gjøre de riktige tingene og å være tålmodig og snill mot sin mann. Cirka en måned senere skrev hun følgende til meg. Jeg syntes at de 12 årene var å vise god tålmodighet, men jeg visste ikke om jeg hadde vært så veldig snill. Så jeg anstrengte meg virkelig over en måned, og han ble døpt. Vennlighet virkningsfullt, ikke minst I familien. Brevet fortsatte. Jeg prøver også å være snillere nå, fordi vi jobber med en tempelbesegling I år. 6 år senere skrev hun et nytt brev til meg. Min mann ble nettopp kalt og beskikket som biskop I menigheten vår. I så mange forhold og omstendigheter I livet må vi leve med meningsforskjeller. Der det viktig, skulle ikke våre meninger fornektes eller oppgis. Men Kristi etterfølgere skulle lære å leve fredelig med andre som ikke deler deres verdinormer eller godtar læresetningene de bygger på. Faderens frelsesplan, som vi kjenner ved profetisk åpenbaring, satte oss I jordiske omstendigheter hvor vi bedt om å holde hans bud. Det innbefatter å elske vår neste fra forskjellige kulturer og trosoppfatninger, slik han har elsket oss. Slik en profet I Mormons bok forkynte, må vi strebe fremover og ha kjærlighet til Gud og alle mennesker. Så vanskelig som det enn å leve I forvirringen rundt oss, frelserens befaling om å elske hverandre slik han elsker oss, sannsynligvis vår største utfordring. Jeg ber om at vi må forstå dette og prøve å etterleve det i alle våre forhold og aktiviteter. I Jesu Kristi navn. Amen.
On his first visit to the prophet Joseph Smith at age 17.
Under sitt første besøk til profeten Joseph Smith I en alder av 17, kalte en engel Josef ved navn og sa at han, Moroni, var et sendebud sendt fra Guds nærhet, og at Gud hadde et arbeid for ham å gjøre. Forestill dere hva Josef må ha tenkt da engelen fortalte ham, at hans navn skulle nevnes for godt og ondt blant alle nasjoner, slekter og tungemål. Kanskje forskrekkelsen I Josefs øyne fikk Moroni til å gjenta at både godt og ondt ville bli sagt om ham blant alle mennesker. Det gode som ble sagt om Joseph Smith kom langsomt. Ond tale begynte umiddelbart. Josef skrev, «Hvor høyst forunderlig det var at en uanselig gutt skulle anses betydningsfull nok til å tiltrekke seg den bittreste forfølgelse.» Samtidig som kjærligheten til Josef vokste, gjorde også fiendtligheten det. I en alder av 38 ble han drept av en mobb bestående av 150 menn med malte ansikter. Selv om profetens liv endte brått, hadde det gode og onde som ble uttalt om Josef så vidt begynt. Burde vi bli overrasket over det onde som sies mot ham? Apostelen Paulus ble kalt gal og sinnsforvirret. Vår kjære frelser, Guds sønn, ble kalt storeter, vindrikker og besatt av en ond ånd. Herren fortalte Josef om hans fremtid. Jordens ender skal spørre etter ditt navn, og dårer skal spotte deg, og helvete skal rase mot deg. Mens de rene av hjerte, de vise og de dydige, stadig skal søke velsignelser fra din hånd. Hvorfor tillater Herren at ond tale får jage etter det gode? En grunn at motstanden mot det som av Gud sender sannhetssøkere ned på sine knær etter svar. Joseph Smith gjenopprettelsens profet. Hans åndelige arbeid begynte med at faderen og sønnen viste seg, etterfulgt av en rekke himmelske besøk. Han var redskapet I Guds hender til å frembringe hellig skrift, forsvunnet lære og prestedømmets gjengivelse. Viktigheten av Josefs arbeid fordrer mer enn intellektuell overveielse. Det fordrer at vi, I likhet med Josef, ber til Gud. Åndelige spørsmål fortjener åndelige svar fra Gud. Mange av dem som avfeier gjenopprettelsens verk tror rett og slett ikke at himmelske personer taler til menneskene på jorden. Umulig, sier de, at gullplater ble overlevert av en engel og oversatt ved Guds kraft. På grunn av den slags vantro forkaster de raskt Josefs vitnesbyrd, og noen synker dessverre så lavt at de bringer profetens liv I vanry og ærekrenker hans karakter. Vi blir spesielt lei oss når noen som en gang aktet Josef, trekker seg bort fra sin overbevisning og deretter sverter profeten. Å studere kirken gjennom øynene til dens avhoppere, sa eldste Neil A. Maxwell en gang, som å intervjue Judas for å forstå Jesus. Avhoppere forteller oss alltid mer om seg selv enn om det de har forlatt. Jesus sa, «Velsign dem som forbanner dere, og be for dem som forfølger dere.» La oss være vennlige mot dem som kritiserer Josef Smith. I det vi vet I vårt eget hjerte at Josef var en Guds profet, og finne trøst I at dette ble forutsagt av Moroni. Hvordan skulle vi svare en oppriktig søkende som opptatt av negative kommentarer han eller hun har hørt eller lest om profeten Josef Smith? Vi tar naturligvis gjerne imot ærlige og oppriktige spørsmål. På spørsmål om Josefs karakter kan vi formidle ord fra tusener som kjente ham personlig, og som ga sitt liv for det verk han bidro til å opprette. John Taylor, som ble truffet av 4 skudd fra mobben som drepte Josef, erklærte senere: «Jeg vitner for Gud, engler og mennesker at Josef var en god, hederlig og dydig mann, og at hans private og offentlige karakter var uklandelig, og at han levde og døde som en Guds mann.» Vi kan minne den oppriktig søkende på at informasjon på internett ikke har et sannhetsfilter. Noe informasjon, uansett hvor overbevisende den er ganske enkelt ikke sann. For mange år siden leste jeg en artikkel i tidsskriftet Time som fortalte om et brev som var funnet, angivelig skrevet av Martin Harris, som var i strid med Joseph Smiths beretning om at han fant platene til Mormons bok. Noen medlemmer forlot kirken på grunn av dokumentet. Dessverre forsvant de alt for fort. Noen måneder senere fant eksperter ut, og falskneren tilsto at brevet var rent bedrag. Dere kan godt tvile på det dere hører på nyhetene, men dere behøver aldri være i tvil om Guds profeters vitnesbyrd. Vi kan minne den søkende på at en del informasjon om Josef, selv om den er sann, kan tas helt ut av sammenheng med dens egen tid og situasjon. Elster Russell M. Nelson illustrerte dette poenget. Han sa: «Jeg var rådgiver for USAs myndigheter ved det nasjonale senteret for sykdomskontroll i Atlanta, Georgia. En gang, mens jeg ventet på en taxi som skulle kjøre meg til flyplassen etter møtene våre, la jeg meg ned på plenen for å suge til meg noen kjærkomne solstråler, før jeg ventet tilbake til Utahs vintervær. Senere fikk jeg et bilde i posten, tatt av en fotograf med telelinse, som fanget mitt øyeblikks avkobling på plenen. Under det sto bildeteksten: statlig konsulent ved det nasjonale senteret. Bildet var sant. Bildeteksten var sann. Men sannheten ble brukt til å skape et falskt inntrykk. Vi forkaster ikke noe vi vet er sant, på grunn av noe vi ennå ikke forstår. Vi kan minne den søkende på at Josef ikke var alene om englebesøk. Vitnene om Mormons bok skrev: «Vi erklærer høytidelig at en Guds engel kom ned fra himmelen og la dem så vi kunne se og betrakte platene.» Og vi kunne ha sitert mange andre også. En oppriktig sannhetssøker skulle se på spredningen av det gjengitte evangelium som frukten av Herrens verk gjennom profeten. Det er nå mer enn 29 000 forsamlinger og 88 000 misjonærer som underviser evangeliet over hele verden. Millioner av siste dagers hellige ønsker å følge Jesus Kristus, leve hederlig, hjelpe de fattige og gi av sin tid og sine talenter for å hjelpe andre. Jesus sa: «Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt. Heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter.» Disse forklaringene er overbevisende, men den oppriktig søkende skulle ikke stole utelukkende på dem for å stille i sin søken etter sannhet. Alle troende trenger en åndelig bekreftelse på frelserens guddommelige misjon og profeten Josef Smiths karakter. Dette gjelder for enhver generasjon. Åndelige spørsmål fortjener åndelige svar fra Gud. Da jeg var på østkysten nylig, fortalte en hjemvendt misjonær meg om en venn som hadde blitt skuffet over informasjon han hadde fått om profeten Josef Smith. De hadde snakket sammen flere ganger, og den hjemvendte misjonæren syntes å tvile litt selv som følge av samtalene. Selv om jeg håpet at han kunne styrke vennen sin, var jeg bekymret for hans eget vitnesbyrd. Brødre og søstre, la meg gi dere en advarsel. Dere vil ikke være mye til hjelp for andre om deres egen tro ikke er trygt forankret. For noen uker siden gikk jeg ombord på et fly til Sydamerika. Flyverten rettet vår oppmerksomhet mot en sikkerhetsvideo. Det lite sannsynlig, ble vi advart. Men hvis kabintrykket forandrer seg, vil panelene over setene åpne seg og gi tilgang til oksygenmasker. Hvis det skjer, tar dere masken og trekker den mot dere. Plasser masken over nese og munn. Fest strikken over hodet og tilpass masken om nødvendig. Så denne advarselen. Pass på å justere deres egen maske før dere hjelper andre. De negative kommentarene om profeten Josef Smith vil bli flere og sterkere når vi nærmer oss frelserens annet komme. Halvsannheter og underfundig bedrag vil ikke avta. Det vil være familiemedlemmer og venner som vil trenge deres hjelp. Det nå dere må justere deres egen åndelige oksygenmaske, slik at dere beredt til å hjelpe andre som søker sannheten. Et vitnesbyrd om profeten Josef Smith kan komme på forskjellig vis for alle. Det kan komme når dere kneler i bønn og ber Gud bekrefte at han var en sann profet. Det kan komme mens dere leser profetens beretning om det første syn. Et vitnesbyrd kan falle som dugg på deres sjel mens dere leser Mormons bok om og om igjen. Det kan komme mens dere bærer deres eget vitnesbyrd om profeten. Eller når dere står i tempelet og tenker på at gjennom Josef Smith ble den hellige beseglingskraft gjengitt til jorden. Med tro og ærlig hensikt vil deres vitnesbyrd om profeten Josef Smith bli sterkere. De stadige vannballongene som kastes fra sidelinjen kan iblant gjøre dere våte, men de behøver aldri, aldri slukke deres brennende tro. Til de unge som lytter i dag, gir jeg en spesiell utfordring. Oppnå et personlig vitnesbyrd om profeten Josef Smith. La deres røst bidra til å oppfylle Moronis profetiske ord om å tale godt om profeten. Her to forslag. For det første, finn skriftsteder i Mormons bok som dere føler og vet fullstendig sanne. Del dem så med familie og venner på familiens hjemmeaften, i seminar og i deres klasser i unge menn og unge kvinner, og bekreft at Josef var et redskap i Guds hender. Les deretter profeten Josef Smiths vitnesbyrd i den kostelige perle, eller i dette heftet, nå på 158 språk. Dere finner det på internett på lds.org, eller dere kan få det av misjonærene. Dette Josefs eget vitnesbyrd om det som faktisk skjedde. Les det ofte. Vurder å spille inn Josef Smiths vitnesbyrd med deres egen røst, og lytte til det regelmessig og dele det med venner. Å lytte til profetens vitnesbyrd med deres egen røst vil bidra til å bringe vitnesbyrdet dere søker. Vi har store og strålende dager foran oss. President Thomas S. Monsen har sagt, «Denne store sak vil fortsette å gå frem og forandre og velsigne liv. Ingen makt i hele verden kan stoppe Guds verk. Til tross for det som kommer, vil denne store sak gå fremover. Jeg bærer mitt vitnesbyrd om at Jesus Kristus, vår frelser og forløser. Han valgte en hellig mann, en rettferdig mann, til å lede gjengivelsen av fylden av hans evangelium. Han valgte Josef Smith. Jeg vitner om at Josef Smith var en ærlig og god mann, en disippel av Herren Jesus Kristus. Gud Faderen og hans sønn Jesus Kristus viste seg for ham. Han oversatte virkelig Mormons bok ved Guds gave og kraft. I vårt samfunn, bakenfor dødens slør, vil vi tydelig forstå profeten Josef Smiths hellige kall og guddommelige misjon. Den dagen som ikke så langt unna, skal dere og jeg og millioner andre se broder Josef igjen. I Jesu Kristi navn. Amen.
Ben Carson said of himself, I was
Ben Carson sa, jeg var den verste eleven I hele femteklassen min. En dag tog Ben en matteprøve med 30 oppgaver. Eleven bak ham rettet den og ga den tilbake. Læreren, Mrs. Williamson, begynte å spørre hver elev om resultatet. Til slutt kom hun til Ben. Av forlegenhet mumlet han svaret. Mrs. Williamson syntes han sa 9, og svarte at Bens resultat på 9 av 30 var en fantastisk forbedring. Eleven bak Ben ropte da, ikke 9, han fikk 0 rette. Ben sa at han ønsket å synke gjennom gulvet. Samtidig sto Bens mor Sonja overfor sine egne hindringer. Hun var et av 24 barn, hadde bare gått 3. klasse, og kunne ikke lese. Hun hadde giftet seg som 13-åring, var skilt, hadde 2 sønner, og oppdro dem I Detroits ghetto. Likevel var hun enormt selvhjulpen, og hadde en fast tro på at Gud ville hjelpe henne og hennes sønner, hvis de gjorde sin del. En dag kom et vendepunkt I hennes og hennes sønners liv. Det gikk opp for henne at fremgangsrike mennesker som hun vasket hos, hadde biblioteker. De leste. Etter jobb dro hun hjem, og slo av TV-en som Ben og hans bror så på. Hun sa noe sånt som, «Dere gutter ser for mye på TV. Fra nå av kan dere se 3 programmer I uken. I fritiden skal dere gå på biblioteket, lese 2 bøker I uken, og gi meg en rapport.» Guttene ble sjokkert. Ben sa at han hadde aldri lest en bok I hele sitt liv, unntatt når han var tvunget til å gjøre det på skolen. De protesterte, de klaget, de kranglet, men det var til ingen nytte. Så fortalte Ben. Hun ga klar beskjed. Jeg likte ikke regelen, men hennes beslutning om å se oss forbedre oss forandret livet mitt. Og for et utslag det gjorde. I 7. klasse var han best I klassen. Han studerte senere ved Yale University på stipend, og deretter John Hopkins Medical School, der han I en alder av 33 ble leder for pediatrisk nevrokirurgi og en verdenskjent kirurg. Hvordan var det mulig? I stor grad på grunn av en mor som uten mange fordeler I livet foredlet sitt kall som mor. Skriften sier om foreldrerollen at det deres plikt å undervise sine barn I læren om omvendelse, tro på Kristus, den levende Guds sønn, og om dåp og den hellige ånds gave. Som foreldre skulle vi være de viktigste lærere I evangeliet og eksempel for våre barn. Ikke biskopen, søndagsskolen, unge kvinner eller unge menn, men foreldrene. Som deres viktigste lærere I evangeliet kan vi undervise dem om forsoningens kraft og realitet, om deres identitet og guddommelig fremtid, og derved gi dem en fjellgrunn å bygge på. Når alt kommer til alt, hjemme det ideelle forum for å undervise Jesu Kristi evangelium. For cirka et år siden var jeg på oppdrag I Beirut. Der fikk jeg høre om en 12 år gammel jente som het Sara. Hennes foreldre og 2 eldre søsken var omvendt til kirken I Romania, men ble så nødt til å vende tilbake til sitt hjemland da Sara var bare 7 år gammel. I hjemlandet hadde ikke kirken noen tilstedeværelse, ingen organiserte enheter, ingen søndagsskole eller noe unge kvinners program. Etter 5 år fikk denne familien vite om en gren I Beirut, og rett før jeg kom dit, hadde de sendt sin 12 år gamle datter Sara, ledsaget av eldre søsken, dit for å bli døpt. Mens jeg var der, holdt jeg en andakt om frelsesplanen. Ganske ofte rakte Sara opp hånden og besvarte spørsmål. Etter møtet, og siden jeg visste at hun nesten ikke hadde gått til kirken, gikk jeg bort til henne og spurte, «Sara, hvordan visste du svarene på disse spørsmålene?» Hun svarte, «Mor har undervist meg.» De hadde ikke kirken I sitt lokalsamfunn, men de hadde evangeliet hjemme. Hennes mor var hennes viktigste lærer I evangeliet. Det var en av oss som sa, «De ord som jeg ofte hadde hørt min far uttale om evig liv og de helliges glede, sank dypt I mitt hjerte.» Det er ingen tvil om hvem som var Enos viktigste lærer I evangeliet. Jeg husket at min far lå ved peisen og leste skriftene og andre gode bøker, og jeg la meg ved siden av ham. Jeg husker kortene han hadde I skjortelommen, med sitater av skriftsteder og Shakespeare, og nye ord som han ønsket å kunne og lære. Jeg husker spørsmålene om evangeliet, om samtalene ved middagsbordet. Jeg husker de mange gangene far tok meg med for å besøke eldre, at vi stoppet for å kjøpe is til en, eller kyllingmiddag til en annen, eller hans siste håndtrykk med litt penger I hånden. Jeg husker den gode følelsen og et ønske om å bli som ham. Jeg husker mor som 90-åring, som laget mat på kjøkkenet I leiligheten sin, og så gikk hun ut med et brett med mat. Jeg spurte hvor hun skulle. Hun svarte, jeg skal bare levere litt mat til de eldre. Jeg tenkte, mor, du eldre. Jeg kan aldri uttrykke nok takknemlighet for mor og far, som var mine viktigste lærere I evangeliet. Noe av det mest meningsfylte vi som foreldre kan gjøre, å undervise våre barn om bønnens kraft, ikke bare bønnens rutine. Da jeg var cirka 17 år gammel, knelte jeg ved sengen min og holdt kveldsbønnen min. Uten at jeg visste det, sto mor I døråpningen. Da jeg var ferdig, sa hun, «Tad, ber du Herren hjelpe deg å finne en god hustru?» Spørsmålet hennes overrumplet meg fullstendig. Det var det siste jeg tenkte på. Jeg tenkte på basketball og skolen. Så jeg svarte, «Nei». Og da svarte hun, «Det burde du, gutt min. Det vil være den viktigste avgjørelsen du noensinne vil ta.» Disse ordene sank dypt I mitt hjerte, og de neste 6 årene ba jeg om at Gud ville hjelpe meg å finne en god hustru, og gjett om han besvarte den bønnen. Som foreldre kan vi lære våre barn å be om ting av evig betydning, og be om styrke til å være moralsk ren I en svært krevende verden, være lydig og ha mot til å stå for det som rett. De fleste av våre unge holder utvilsomt kveldsbønn, men kanskje mange av dem strever med å gjøre en vane av personlig morgenbønn. Som foreldre, som deres viktigste lærer I evangeliet, kan vi rette på dette. Hvilke foreldre på Mormons boks tid ville ha latt sine sønner marsjere ut I krigen uten en brystplate, et skjold og et sverd for å beskytte seg mot fiendens potensielt dødelige slag? Men hvor mange av oss lar våre barn gå ut av døren hver morgen til den farligste av alle slagmarker for å møte Satan og hans mylder av fristelser uten sin åndelige brystplate, sitt skjold og sitt sverd som kommer av bønnens beskyttende kraft? Herren sa, be alltid, så du kan seire over Satan. Som foreldre kan vi bidra til å innpode I våre barn morgenbønnens vane og kraft. Vi kan også lære våre barn å bruke tiden klokt. I likhet med Sonja Carson må vi en gang iblant sette ned foten kjærlig, men bestemt, for å begrense våre barns tid med TV og andre elektroniske innretninger, som I mange tilfeller har monopol på deres liv. I stedet må vi kanskje omdirigere tiden deres til en mer produktiv evangelieorientert innsats. Det kan møte motstand I starten, litt klaging, men I likhet med Sonja Carson må vi ha perspektiv og vilje til å stå løpet ut. En dag vil barna forstå og sette pris på det vi har gjort. Hvis ikke vi gjør dette, hvem vil? Vi kan alle spørre oss selv, får våre barn vår beste åndelige, intellektuelle og kreative innsats, eller får de våre ubenyttede øyeblikk og talenter etter at vi har gitt alt I vårt kirkekall eller I vår jobb? I det kommende liv vet jeg ikke om titler som biskop eller president I hjelpeforening vil bety noe. Men jeg vet at titlene ektemann og hustru, far og mor, vil fortsette å bli aktet I verdener uten ende. Det en grunn til at det så viktig å ta vare, ta våre ansvarsoppgaver som foreldre her på jorden på alvor, så vi kan forberede oss til de enda større, men lignende ansvarsoppgaver I livet heretter. Som foreldre kan vi stå på I visshet om at Gud aldri vil overlate oss til oss selv. Gud gir oss aldri en ansvarsoppgave uten å tilby guddommelig hjelp. Det kan jeg vitne om. Måtte vi I vår guddommelige rolle som foreldre, og I fellesskap med Gud, bli de viktigste lærere I evangeliet og eksempler for våre barn. Det ber jeg om I Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, brethren.
Takk, brødre. Koret og forsamlingen vil nå reise seg og sammen synge «Snart Israels forløser». Etter sangen vil vi få høre fra eldste Jørg Klebbingat og eldste Eduardo Gavaret i de 70. Eldste Gavaret vil tale på sitt morsmål spansk. Engelsk tekst vil bli vist på skjermene i konferansesenteret. De vil bli etterfulgt av eldste Jeffrey R. Holland i de 12 apostlers korum. Dette den 184. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
On a scale of 1 to 10, how would you rate your spiritual confidence before God?
På en skala fra 1 til 10, hvordan vil dere vurdere deres åndelige frimodighet for Gud? Har dere et personlig vitnesbyrd om at deres nåværende offer som siste dagers hellige tilstrekkelig til å arve evig liv? Kan dere si til dere selv at vår himmelske Fader tilfreds med dere? Hva tenker dere om et personlig intervju med deres frelser om et minutt fra nå? Ville synder, anger og svakheter dominere deres selvbilde, eller ville dere ganske enkelt oppleve frydefull forventning? Ville dere møte eller unngå blikket hans? Ville dere nøle ved døren, eller frimodig gå bort til ham? Når motstanderen ikke klarer å overtale ufullkomne, men likevel strebende hellige som dere, til å oppgi deres tro på en personlig og kjærlig Gud, anvender han en ond kampanje for å skape så stor avstand som mulig mellom dere og Gud. Satan vet at tro på Kristus, den slags tro som frembringer en jevn strøm av mild barmhjertighet og til og med mektige mirakler, går hånd i hånd med en personlig visshet om at dere prøver å velge det rette. Derfor vil han søke tilgang til deres hjerte for å fortelle dere løgner. Løgner som at vår himmelske fader skuffet over dere, at forsoningen utenfor rekkevidde, at det ikke engang noen vits i å prøve, at alle andre bedre enn dere, at dere uverdige og tusen varianter av det samme onde temaet. Så lenge dere lar disse røstene meisle i vei på sjelen deres, kan dere ikke komme til Guds trone med reell frimodighet. Hva dere enn gjør, uansett hva dere ber om, uansett hvilke håp om et mirakel dere måtte ha, vil det alltid være akkurat nok usikkerhet som tærer på deres tro. Ikke bare deres tro på Gud, men også deres selvtillit. Å etterleve evangeliet på denne måten ikke mye moro, og heller ikke særlig sunt. Fremfor alt det fullstendig unødvendig. Beslutningen om å forandre dere deres, og bare deres. Jeg vil gjerne gi dere 6 praktiske forslag som, hvis dere følger dem, vil jage bort disse onde røstene og gi dere tilbake den slags fredelig visshet og åndelig frimodighet som deres, om dere bare vil ha den. Uavhengig av hvordan dere vurderte dere selv på skalaen fra 1 til 10 ved å anvende Jesu Kristi forsoning, kan dere begynne å øke deres åndelige frimodighet i dag, hvis dere villige til å lytte og handle. Jeg skal tale frimodig i håp om å oppbygge og ikke fornærme. 1. Ta ansvar for deres eget åndelige velvære. Slutt å skylde på andre eller omstendighetene. Og slutt å komme med unnskyldninger for hvorfor dere ikke gjør alt dere kan for å være lydige. Godta at dere fri i kjødet og fri til å velge frihet og evig liv. Herren kjenner deres omstendigheter fullkomment. Men han vet også godt om dere rett og slett velger å ikke etterleve evangeliet fullt ut. Hvis det tilfelle, må dere være ærlige nok til å innrømme det, og gjøre deres beste for å bli fullkomne i deres egne omstendigheter. Åndelig frimodighet vokser når dere tar ansvar for deres eget åndelige velvære ved å anvende Jesu Kristi forsoning hver dag. 2. Ta ansvar for deres eget fysiske velvære. Sjelen består av kropp og ånd. Å gi næring til sjelen, men forsømme kroppen som et tempel, fører som regel til åndelig dissonans og dårligere selvtillit. Hvis dere ute av form, hvis dere ukomfortable i deres egen kropp og kan gjøre noe med det, så gjør det. Elster Russell M. Nelson sagt at vi skulle betrakte vårt legeme som vårt eget tempel, og at vi skulle styre vårt kosthold og trening for å komme i fysisk form. President Boyd K. Packer sagt, citat, «Vår ånd og vårt legeme satt sammen slik at vårt legeme blir et redskap for vårt sinn og fundamentet for vår karakter». Citatslutt. Utvis derfor god dømmekraft med hensyn til hva og spesielt hvor mye dere spiser, og gi regelmessig kroppen den mosjon den trenger og fortjener. Hvis dere fysisk i stand til det, bestem dere i dag for å være herre over eget hus, og begynne på et regelmessig og langsiktig treningsprogram tilpasset deres evner, kombinert med sunnere kosthold. Åndelig frimodighet vokser når deres ånd, med frelserens hjelp, i sannhet har kontroll over det naturlige mennesket. 3. Utvis frivillig, helhjertet lydighet som en del av deres liv. Erkjenn at dere ikke kan elske Gud uten også å elske hans bud. Frelserens norm klar og tydelig. Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud. Selektiv lydighet gir selektive velsignelser. Og å velge noe dårlig fremfor noe verre fremdeles å velge galt. Dere kan ikke se på en dårlig film og forvente å føle dere dydige fordi dere ikke så en veldig dårlig en. Trofast overholdelse av noen bud rettferdiggjør ikke å forsømme andre. Abraham Lincoln sa med rette, «Når jeg gjør noe godt, føler jeg godt. Når jeg gjør noe dårlig, føler jeg dårlig.» Gjør også de rette tingene av de rette grunnene. Herren, som krever hjerte og et villig sinn, og som en tyder av hjertets tanker og hensikter, vet hvorfor dere går i kirken, om dere bare fysisk til stede, eller om dere virkelig deltar. Dere kan ikke synge på søndag, «O Babylon, farvel jeg deg by», og deretter søke eller tolerere den selskap igjen kort tid senere. Husk at det å ta lett på åndelige saker aldri vært lykke. Gjør kirken og det gjengitte evangelium til hele livet, ikke bare en del av deres ytre eller sosiale liv. Å velge i dag hvem dere vil tjene bare påtatt, inntil dere faktisk lever deretter. Åndelig frimodighet vokser når dere virkelig anstrenger dere av de rette grunnene, for å leve et innviet liv, til tross for deres ufullkommenheter. 4. Bli virkelig, virkelig flinke til å omvende dere raskt og grundig. Fordi Jesu Kristi forsoning svært praktisk, skulle dere anvende den rikelig og kontinuerlig, for den går aldri tom. Ta imot Jesu Kristi forsoning og omvendelse som noe som ønskelig og skulle anvendes daglig ifølge den store leges ordrer. Utvikle en takknemlig holdning av kontinuerlig og gledesfylt omvendelse ved å gjøre det til deres livsstil. Vær på vakt mot fristelsen til å utsette og ikke forvente at verden skal støtte dere. Hold blikket på frelseren, bry dere mer om hva han syns om dere, og la så følgende komme. Åndelig frimodighet vokser når man frivillig og med glede omvender seg fra både små og store synder i samtid ved å anvende Jesu Kristi forsoning. 5. Bli virkelig, virkelig flinke til å tilgi. Jeg, Herren, tilgir den jeg vil tilgi, men av dere fordres det at dere tilgir alle mennesker. Tilgi alle, alt, hele tiden. Eller prøv i det minste å gjøre det, slik at tilgivelse kan slippe inn i deres eget liv. Bær ikke nag, bli ikke lett fornærmet, tilgi og glem raskt, og tro aldri at dere fritatt fra dette budet. Åndelig frimodighet vokser når dere vet at Herren vet at dere ikke har noen negative følelser overfor en annen sjel. 6. Godta prøvelser, tilbakeslag og overraskelser som en del av deres erfaring i jordelivet. Husk at dere her for å bli satt på prøve, for å se om dere vil gjøre alt som Herren deres Gud befaler. Og la meg bare tilføye, i enhver omstendighet. Millioner av deres brødre og søstre har blitt eller blir prøvet på denne måten, så hvorfor skulle dere være fritatt? Noen prøvelser kommer på grunn av deres egen ulydighet eller forsømmelse. Andre prøvelser kommer på grunn av andres forsømmelse. Eller ganske enkelt fordi dette en fallen verden. Når disse prøvelsene kommer, begynner den ondes undersåtter å utbasunere at dere har gjort noe galt, at dette en straff, et tegn på at vår himmelske Fader ikke glad i dere. Ikke bry dere om det. Prøv i stedet å tvinge frem et smil, vend blikket opp mot himmelen og si «Jeg forstår, Herre, jeg vet hva dette På tide å vise meg verdig, ikke sant? Samarbeid så med ham for å holde ut til enden. Åndelig frimodighet vokser når dere godtar at ofte tillates prøvelser å komme til dere på grunn av det dere gjør riktig. Da jeg presiderte over Ukraina-Kiev-misjon, spurte en gang en av mine trofaste søstre hvorfor hun alltid var så streng med seg selv. Hvorfor hun alltid rakket ned på seg selv for hver minste ting. Det var et klassisk eksempel på en som lyttet til feil røst da hun svarte, «Så ingen andre kommer meg i forkjøpet». Brødre og søstre, mitt råd til denne søstermisjonæren mitt råd til dere. Innrøm og gjør noe med svakhetene deres, men la dere ikke lamme av dem. For noen av dem vil være med dere helt til dere forlater dette jordeliv. Samme hvor dere nå står, i samme stund som dere frivillig velger, ærlig, gledesfylt, daglig omvendelse, ved å strebe etter å gjøre og være deres aller beste, vil frelserens forsoning omslutte og følge dere hvor dere enn kommer. Hvis dere lever på denne måten, kan dere virkelig alltid bevare en forlatelse for deres synder, hver time av hver dag, hvert sekund av hvert minutt, og dermed være fullstendig rene og akseptable for Gud hele tiden. Det deres privilegium hvis dere ønsker det, og selv få visshet om i dag eller snart at dere behager Gud til tross for deres svakheter. Jeg vitner om en kjærlig frelser som forventer at vi holder budene. Jeg vitner om en kjærlig frelser som så veldig gjerne vil skjenke oss sin nåde og barmhjertighet. Jeg vitner om en kjærlig frelser som fryder seg når vi anvender hans forsoning daglig med en fredelig, lykkelig forvissning om at vi står vendt i riktig retning. Jeg vitner om en kjærlig frelser som har et inderlig ønske om at dere skal utvikle større frimodighet for Guds åsyn. I Jesu Kristi navn. Amen.
Pues aquí el Señor les concede a todas las naciones que de su propia nación.
Pues sea Herren lar alle nasjoner bli undervist om sitt ord av dem som tilhører deres nasjon og taler deres språk. I dag blir dette skriftstedet oppfylt igjen når jeg har fått anledning til å uttrykke mine følelser på mitt morsmål. I 1975 var jeg ung misjonær i Uruguay, Paraguay misjon. I min første måned arrangerte sonelederne en aktivitet for å vise et prinsipp i evangeliet. Alle misjonærer fikk bind for øynene, og vi fikk høre at vi skulle følge en sti som førte til aktivitetssalen. Vi skulle følge stemmen til en bestemt leder. En stemme vi hørte før vi begynte å gå. Vi fikk imidlertid vite at i løpet av turen ville vi få høre mange røster som ville prøve å forvirre oss og få oss til å vike bort fra stien. Etter noen minutter med lyder, snakking og midt i det hele, en røst som sa «Følg meg!» følte jeg meg trygg på at jeg fulgte den rette røsten. Da vi kom til aktivitetssalen i møtehuset, fjernet vi bindene fra øynene. Da jeg gjorde det, innså jeg at det var to grupper, og at jeg var i gruppen som hadde fulgt feil røst. Den lignet så mye på den rette, tenkte jeg. Denne opplevelsen for 39 år siden gjorde varig inntrykk på meg. Jeg tenkte, aldri igjen skal jeg følge feil røst. Så tenkte jeg, ja Herre, jeg vil følge deg. Jeg vil sette denne erfaringen i sammenheng med Frelserens milde oppfordring til oss. Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine får. Mine får hører min røst. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Oppfordringen om å følge ham er den enkleste, mest direkte og kraftfulle oppfordringen vi kan få. Den kommer fra en tydelig røst som ikke kan forveksles. Herren oppfordrer oss ved hjelp av forskjellige verb. Kom til meg, følg meg, vandre med meg. I hvert tilfelle er det ingen passiv oppfordring. Det er en oppfordring til å handle. Den rettes til alle mennesker av han som er profetenes profet, lærernes lærer, Guds sønn, Messias. Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Dere som ennå ikke er medlem av kirken, vil motta denne oppfordringen fra misjonærene med ordene. Vil du lese Mormons bok? Vil du be? Vil du komme til kirken? Vil du følge Jesu Kristi eksempel og bli døpt av en som har myndighet? Hvordan vil dere reagere på denne oppfordringen i dag? Jeg oppfordrer dere til å lytte til og ta imot budskapet ved å si «Ja, Herre, jeg vil følge deg». Carlos Badiolo og familien hans i Minas Uruguay møtte med misjonærene. Siden eldstene stilte mange spørsmål under leksjonene, bestemte de seg for å invitere en nabo som ikke var medlem, 14 år gamle Norma, for å hjelpe dem å svare. Norma var en dyktig elev på videregående skole som studerte Bibelen på skolen det året. Så når misjonærene stilte et spørsmål, svarte Norma. Hun var en gyllen undersøker. Leksjonen den dagen var om visdomsordet. Da han kom hjem etter misjonærleksjon, visste Norma hva hun måtte gjøre. Hun sa til sin mor, «Mamma, fra nå av vil jeg ikke ha mer kaffe med melk, bare melk.» Denne reaksjonen var den synlige tilkjennegivelsen av hennes ønske om å ta imot oppfordringen om å følge Jesus, som misjonærene ga henne. Både Carlos Badiola og Norma ble døpt. Senere fulgte Normas mor, far og søskene hennes eksempel og ble døpt. Norma og jeg vokste opp sammen i den lille, men sterke greien. Senere, da jeg kom hjem fra misjon, giftet vi oss. Jeg visste alltid at det ville være lettere å følge Frelseren med henne ved min side. En som er medlem av kirken og har tatt imot oppfordringen, fornyer sitt engasjement hver uke ved å ta del i nadverden. En del av dette engasjementet innbefatter å holde budene. Ved å gjøre det sier vi, «Ja, Herre, jeg vil følge deg.» «Følg meg» var Herrens oppfordring til den rike unge mannen. Han hadde holdt Guds bud hele livet. Da han spurte hva mer han kunne gjøre, fikk han som svar en tydelig oppfordring. «Kom, følg med meg.» Selv om oppfordringen var enkel, var den ikke uten offer. Den krävde ansträngelse kombinerat med en beslutning och handling. Profeten Nefi uppfordret till självransakelse då han spurte. Och Jesus sa till människornas barn: "Följ mig." Därför min älskade bröder, kan vi följa Jesus, hvis vi inte är villiga till att hålla faderns bud? Uppfordringen om att komma till mig, om att lyssna till hans röst och följa den har varit missionärernas budskap sedan begynnelsen och har hjälpt många att förändra livet till det bättre. För 50 år sedan kom missionärerna till min fars verkstad för att få reparerat en klocka. Slik gode missionärer plejer benyttet i anledningen till att snacka med far och mor om evangeliet. Far tog emot missionärerna och mor tog emot budskapet och uppfordringen om att följa Kristus. Sedan den gång har hon varit aktiv i kyrkan. Hon sa: "Ja, Herre, jag vill följa dig." Hvis dere anstrenger dere for å komme til ham, vil dere få styrke til å lette livets byrder, enten de er fysiske eller åndelige, og oppleve en positiv indre forandring som vil hjelpe dere å bli lykkeligere. Enoch ble kalt til å forkynne evangeliet for et vanskelig, hårhjertet folk. Han følte seg ikke kvalifisert og tvilte på om han kunne klare det. Herren beroliget hans tvil og styrket hans tro ved oppfordringen: "Vandre med meg." En oppfordring som, i likhet med en blind manns stokk eller en venns arm, kan veilede skrittene til en som er usikker. Ved å ta frelserens arm og vandre med ham, oppdaget Enoch at hans skritt ble trygge, og han ble en fantastisk misjonær og profet. Beslutningen om å komme til meg og følge meg er personlig. Når vi følger denne oppfordringen, blir vi mer engasjert, og det er da vi kan vandre med han. Dette nivået skaper et nærmere forhold til frelseren, frukten av å følge den første oppfordringen. Norma og jeg fulgte hver for oss oppfordringen: "Kom til meg og følg meg." Sammen, ved å støtte hverandre, har vi så lært å vandre med ham. Ansträngelsen og beslutningen om å søke ham og følge ham vil bli belønnet med velsignelsene vi trenger. Slik var det med kvinnen som med stor ansträngelse klarte å røre ved frelserens kappe, eller Bartimeus, den blinde mannen, hvis besluttsomhet var en viktig faktor i miraklet som fant sted i hans liv. Begge ble helbredet både på legeme og ånd. Strekk ut hånd, rør ved kappen hans. Følg oppfordringen og si: "Ja, Herre, jeg vil følge deg og gå med ham." Kom til meg, følg meg og vandre med meg er oppfordringer med stor kraft for dere som følger dem, til å skape en forandring i dere som vil få dere til å si: "Jeg har ikke lyst til å gjøre ondt mer, men til stadig å gjøre godt." Som en yttre tilkjennegivelse av denne forandringen vil dere føle et sterkt ønske om å styrke de svake, løfte de hengende hender og gi kraft til de vaklende knær. Hva kan vi gjøre for å vandre med ham? 1. Ønske å bli en bedre kristig disippel. 2. Be angående dette ønsket så deres tro på ham kan vokse. Tillegg dere kunnskap fra skriftene som kan lyse opp deres vei og styrke deres ønske om forandring. Bestem dere i dag for å handle og si: "Ja, Herre, jeg vil følge deg." Bare det å kjenne sannheten vil ikke forandre verden, med mindre dere gjør kunnskap til handling. Vær standhaftige i beslutningen dere har tatt ved å utøve disse prinsippene daglig. Måtte vår kjære profet president Thomas S. Monsens ord motivere oss til handling i vårt ønske om å følge frelserens oppfordring. President Monsen sa: "Hvem er denne herlighetens konge, denne herskarenes herre? Han er vår mester, han er vår frelser, han er Guds sønn. Han er vår frelses opphav. Han kaller: "Følg meg." Han sier: "Gå du bort og gjør like så." Han trygler: "Hold mine bud." Måtte vi bestemme oss for å styrke vår religionsutøvelse og forpliktelse overfor Gud, og måtte vår reaksjon på oppfordringen hans høres høyt og tydelig. Ja, Herre, jeg vil følge deg. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
What a wonderful new element introduced into our general conference format.
Enten vi rike eller fattige, skulle vi gjøre det vi kan når andre i nød. I det som skulle bli det mest oppsiktsvekkende øyeblikk i hans tidlige virke, reiste Jesus seg i sin hjemmesynagoge i Nazaret og leste disse ordene fra Jesajas, som står i Lukas evangelium. Herrens ånd over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fangene at de skal få frihet, og for å sette undertrykte fri. Slik gjorde Frelseren den første offentlige bekjentgjørelsen om sin messianske tjenestegjerning. Men dette verset gjorde det også klart at på veien til sitt endelige soneoffer og sin oppstandelse ville Jesus først og fremst vise sin messianske plikt ved å være til velsignelse for de fattige, herunder de fattige i ånden. Helt fra begynnelsen av sitt virke elsket Jesus de fattige og vanskeligstilte på en uvanlig måte. Han ble født inn i hjemmet til to av dem, og vokste opp blant mange flere av dem. Vi kjenner ikke alle detaljene i hans timelige liv, men han sa ved en anledning: «Revene har huler, og fuglene har reder, men menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til.» Tilsynelatende var skaperen av himmel og jord og alle ting som i dem, hjemløs i det minste i sitt voksne liv. Gjennom hele historien har fattigdom vært ansett som menneskehetens største og mest utbredte utfordring. Dens innlysende påkjenning vanligvis fysisk, men de åndelige og følelsesmessige skadene den kan påføre kanskje enda mer ødeleggende. Uansett har aldri den store forløser gitt noen mer vedvarende oppfordring enn at vi sammen med ham må løfte denne tunge byrde fra andre. Som Jehova sa han at han ville dømme Israels hus strengt, fordi dere har rov fra de trengende i husene deres. Hvordan kan dere, gråte han, tråkke mitt folk ned og knuse de fattiges ansikter? Forfatteren av ordspråkene ville gjøre saken klinkende klar. Den som undertrykker en arming, håner han skaper, og den som lukker sitt øre for den fattige skrik, han skal selv rope, men ikke få svar. I vår tid hadde Jesu Kristi gjenopprettede kirke ennå ikke sett sin første årsdag, da Herren befalte sine medlemmer å se til de fattige og trengende og hjelpe dem, så de ikke skal lide. Legg merke til det bydende verbet i dette skriftstedet. De skal ikke lide. Dette er språk Gud bruker når han mener alvor. Gitt den monumentale utfordringen med urettferdighet i verden, hva kan en mann eller kvinne gjøre? Mesteren selv ga et svar. Da Maria salvet hodet hans med en kostbar begravelsessalve før han ble forrådt og korsfestet, profeterte Judas Iskariot, og protesterte han mot denne ekstravagansen og kjente på henne. Jesus sa, «Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning. Hun gjorde det hun kunne.» Hun gjorde det hun kunne. Hvilken kortfattet oppskrift. En journalist spurte en gang mor Teresa i Calcutta om hennes håpløse oppgave med å redde de nødlidende i denne byen. Han sa at statistisk sett oppnådde hun absolutt ingenting. Denne bemerkelsesverdige lille kvinnen svarte at hennes arbeid handlet om kjærlighet, ikke statistikk. Til tross for det overveldende antallet utenfor hennes rekkevidde, sa hun at hun kunne holde budet om å elske Gud og vår neste ved å tjene dem som var innenfor hennes rekkevidde med de ressurser hun hadde. Det vi gjør er bare en dråpe i havet, sa hun ved en annen anledning. Men om vi ikke gjorde det, ville havet hatt en dråpe mindre enn det har. Nøkternt konkluderte journalisten med at kristendommen åpenbart ikke dreier seg om statistikk. Han resonnerte med at hvis det ville være større glede i himmelen over én synde som omvender seg, enn over de 99 som ikke trenger til omvendelse, er Gud tydeligvis ikke altfor opptatt av prosentandeler. Så hvordan kan vi gjøre det vi kan? For det første kan vi, slik kong Benjamin forkynte, slutte å holde tilbake våre midler fordi vi mener fattige selv er skyld i sin elendighet. Kanskje noen har skapt sine egne vanskeligheter, men gjør ikke vi andre nøyaktig det samme? Er ikke det grunnen til at denne barmhjertige mannen spør, er vi ikke alle tiggere? Roper vi ikke alle om hjelp og håp og svar på bønn? Ber vi ikke alle om tilgivelse for feil vi har gjort og vanskeligheter vi har forårsaket? Trygler vi ikke alle om at nåden må kompensere for våre svakheter? At barmhjertigheten vil seire over rettferdigheten i det minste i vårt tilfelle? Ikke rart at kong Benjamin sier at vi får forlatelse for våre synder ved å be til Gud som svarer medfølende, men vi bevarer en forlatelse av våre synder ved medfølende å hjelpe de fattige som ber oss om hjelp. I tillegg til barmhjertig handling på deres vegne, skulle vi også be for de trengende. En gruppe soramitter som ble betraktet av andre som urene og som verme, ble utstøtt fra sine gudshus på grunn av sine grove klær. Mormon sier at de var fattige på denne verdens gods, og de var også fattige av hjerte. To tilstander som nesten alltid følger hverandre. Dette går alltid ihop og følger hverandre. Misjonærledsagerne Alma og Amulek imøtegår denne forkastelige avvisningen av de dårlig kledde ved å fortelle dem at uansett hvilke privilegier andre måtte nekte dem, kan de alltid be på sine marker og i sine hus, i sine familier og i sitt hjerte. Men så sier Amulek til denne samme gruppen som hadde blitt avvist: hvis dere etter å ha bedt viser bort de trengende og de nakne, og ikke besøker de syke og plagede og gir av deres midler, hvis dere har noen til dem som står i trang til det, jeg sier til dere, da er deres bønner forgjeves og gagner dere ikke. Og dere er som hyklerne som fornekter troen. For en slående påminnelse om at enten vi er rike eller fattige, skulle vi gjøre det vi kan når andre er i nød. For ikke å bli anklaget for å fremme virkelighetsfjerne sosiale programmer for å bøte på dårlig samvittighet eller gå god for tigging og vekst som vekstindustri, lover jeg at min ærbødighet for prinsippene flid, sparsommelighet, selvhjulpenhet og ambisjon er like sterk som noen annen mann eller kvinnes. Vi forventes alltid å hjelpe oss selv før vi søker hjelp fra andre. Dessuten vet jeg ikke nøyaktig hvordan hver enkelt av dere bør oppfylle deres plikt overfor dem som ikke gjør det. eller ikke alltid kan hjelpe seg selv. Men jeg vet at Gud vet det. Og han vil veilede dere i barmhjertige tjenestegjerninger hvis dere samvittighetsfullt ønsker det og ber og prøver å holde et bud som han har gitt oss om og om igjen. Dere vil innse at jeg her taler om vanskelige samfunnsmessige behov som går langt utover kirkens medlemmer. Heldigvis er Herrens måte å hjelpe våre egne på enklere. Alle som er fysisk i stand til det, skulle overholde fasteloven. Jesaja skrev, «Er ikke dette den faste jeg finner behag i? Er det ikke dette at du bryter ditt brød til den som sulter og lar hjemløse stakkarer komme i hus, når du ser en naken at du da kler ham, at du sprenger årets åkets bånd og slipper undertrykte fri? Jeg bærer vitnesbyrd om miraklene, både åndelige og timelige, som kommer til dem som etterlever fasteloven. Jeg bærer vitnesbyrd om miraklene som har kommet til meg. I sannhet har jeg, slik Jesaja skrev, ropt ut til ham i faste. Og i sannhet har Gud svart mer enn en gang, her er jeg. Nyt dette hellige privilegium minst en gang i måneden, og vær like generøs når omstendighetene tillater det, med deres fastoffer og andre bidrag til humanitær hjelp, utdannelse og misjonærarbeid. Jeg lover at Gud vil være generøs mot dere. Og de som får hjelp på grunn av dere, vil kalle dere velsignet for evig. Mer enn 750 000 medlemmer av kirken fikk i fjor hjelp av faste offergaver, som ble forvaltet av trofaste biskoper og hjelpeforeningspresidenter. Det er mange takknemlige siste dagers hellige. Brødre og søstre, en slik tale tilsier at jeg erkjenner de ufortjente, uendelige velsignelsene i mitt liv, både timelig og åndelig. I likhet med dere har jeg til tider hatt økonomiske bekymringer, men jeg har aldri vært fattig, og jeg vet ikke engang hvordan det føles. Heller ikke vet jeg alle grunner til at omstendighetene rundt vår fødsel, vår helse, våre muligheter til utdannelse og økonomisk fremgang varierer så mye her i jordlivet. Men når jeg ser nød blant så mange, vet jeg at på grunn av Guds nåde går jeg. Jeg vet også at selv om jeg kanskje ikke er min brors vokter, er jeg min brors bror. Og fordi jeg er blitt meget gitt, må jeg og gi. I så en scene vil jeg gi en personlig hyllest til president Thomas S. Monsen. Jeg har blitt velsignet med å kjenne ham i 47 år nå. Og et bilde av ham, som jeg vil sette høyt til jeg dør, er når han flyr hjem fra et Østtyskland i økonomisk ruin, i tøflene, fordi han hadde gitt bort ikke bare sin andre dress og sine ekstra skjorter, men til og med skoene som han gikk i. Hvor fagre er på fjellene og subbene gjennom en flyplassterminal hans føtter som kommer med gledesbud, som forkynner fred. President Monsen har alltid gjort det han kunne, mer enn noen jeg kjenner, for enken og de farløse, de fattige og undertrykte, og det har vært mye. I en åpenbaring til profeten Josef Smith i 1831 sa Herren at de fattige en dag ville få se Guds rike komme og utfri dem i kraft og stor herlighet. Måtte vi bidra til å oppfylle denne profetien ved å komme i den kraft og herlighet som vårt medlemskap i Jesu Kristi kirke gir oss, for å utfri enhver vi kan fra den fattigdom som holder dem fanget og skader alle deres drømmer. Det ber jeg om i Jesu Kristi barmhjertige navn. Amen.
Takk, brødre. Vi er takknemlige for alle som har talt til oss i ettermiddag, og for den vakre musikken vi har hørt. Vi minner brødrene om prestedømsmøtet, som vil begynne i konferansesenteret i kveld klokken 18.00. Den landsomfattende sendingen med tabernakelkoret vil foregå fra klokken 09.30 til 10 i morgen tidlig. Konferansens møte søndag formiddag vil følge straks etter. Siste taler på dette møtet er Else L. Tom Perry i De tolv apostlers korum. Etter hans tale vil koret avslutte møtet med å synge «O, bli hos meg det aften er». Avslutningsbønnen vil deretter bli holdt av eldste Edward Dubé i De City.
Our journey through life has periods of both good times and bad.
Vår reise gjennom livet har perioder med både gode og dårlige tider. Hver av dem byr på forskjellige utfordringer. Hvor godt vi lærer å tilpasse oss endringene som kommer, avhenger av grunnvollen vi bygger på. Vår Herre og Frelsers evangelium gir et sikkert og solid fundament. Det bygges bit for bit etter hvert som vi får kunnskap om Herrens evige plan for sine barn. Frelseren er mesterlæreren. Vi følger ham. Skriftene vitner om ham og gir et eksempel på fullkommen rettferdighet som vi kan følge. Jeg har fortalt kirkens medlemmer på en tidligere konferanse at jeg har en rekke notatbøker hvor mor hadde skrevet notater hun brukte til å forberede hjelpeforeningsleksjonene sine. Notatene er like nyttige i dag som de var den gangen. En av disse var et sitat som ble skrevet i 1908 av Charles Edward Jefferson om Jesu Kristi karakter. Det lyder: «Å være kristen er å beundre Jesus så inderlig og med så stor glød at hele livet strekker seg etter ham med et mål om å bli ham lik. Vi kan lære ham å kjenne gjennom ordene han talte og gjerningene han gjorde, men også gjennom hans stillhet. Vi kan også kjenne ham ved det inntrykk han gjorde først på sine venner og dernest på sine fiender, og for det tredje på mange av sine samtidige. Et av kjennetegnene på livet på 1900-tallet er misnøye. Verden skriker etter noe, men vet knapt nok hva. Rikdom er kommet. Verden er full av oppfinnelser på grunn av menneskets ferdigheter og evner, men vi er fremdeles urolige, misfornøyd og forvirret. Hvis vi åpner det nye testamentet, blir vi møtt av disse ordene: «Kom til meg, og jeg vil gi dere hvile. Jeg er livets brød. Jeg er verdens lys. Om noen tørster, han kommer til meg og drikke. Min fred gir jeg dere. Dere skal få kraft. Deres hjerte skal glede seg. Sitat slutt. Mor likte denne tanken. Menn og kvinner formes delvis av dem som de velger å leve blant. De som ser opp til og prøver å etterligne former dem også. Jesus er det store forbildet. Den eneste måten å finne varig fred på er å se hen til ham og leve. Hva er det ved Jesus som er mest verdig i vårt studium? Det Nye Testamentets forfattere brydde seg ikke om Jesu anseelse. Klærne han hadde på seg, eller husene han bodde i. Han ble født i en stall, arbeidet i et snekkerverksted, underviste i 3 år, og døde så på et kors. Det Nye Testamentet ble skrevet av menn som var fast bestemt på at vi fester vårt blikk på ham, i visshet om at han virkelig var og er Guds sønn, verdens frelser og forløser. Jeg tror en av frelserens lignelser er spesielt relevant for oss i dag. I Matteus kapittel 13 leser vi: Mens folkene sov, kom hans fiende og sådde ugress blant hveten og gikk så bort. Men da strået skjøt opp og satte aks, da kom også ugresset til syne. Tjenerne gikk da til husbonden og sa, «Herre, var det ikke godt korn du sådde i åkeren din? Hvor har den da ugresset fra?» Han sa til dem, «Dette har en fiende gjort.» Da spurte tjenerne ham, «Vil du at vi skal gå og sanke det sammen?» Han sa, «Nei, for da ville dere også komme til å rive opp veten når dere sanker ugresset sammen.» La dem begge vokse sammen til høsten. Når det så er tid for innhøsting, vil jeg si til høstfolkene, «Sank først ugresset sammen og bind det i bunter for å brenne det. Men veten skal dere samle i låven min.» Alle menneskers gamle fiende har funnet utallige hjelpemidler til å spre ugresset vide omkring. Han har funnet måter å få dem til å trenge inn i hjemmets hellighet på. De ugudelige og verdslige veier har blitt så utbredt at det virker umulig å luke dem helt bort. De kommer gjennom kabler og gjennom luften, inn i de innretningene vi har utviklet for å opplyse og underholde oss. Veten og ugresset har vokst seg tett sammen. En som forvalter marken må med all sin kraft gi næring til det som er godt og gjøre det så sterkt og vakkert at ugresset ikke vil appellere til hverken øye eller øre. Hvor velsignet er vi som medlemmer av Herrens kirke, slik at vi har vår Herre og Frelsers dyrebare evangelium som en grunnvoll vi kan bygge våre liv på. I 2. Nefi i Mormons bok leser vi, «For se, igjen sier jeg dere, at hvis dere vil gå inn på veien og motta den hellige ånd, vil den vise dere alt dere skal gjøre.» Vi må aldri la verdens larm overvelde og overvinne den milde, lave røsten. Vi har helt klart blitt advart mot hendelser vi vil møte i vår tid. Vår utfordring vil være hvordan vi forbereder oss for hendelsene Herren har sagt at med sikkerhet ennå vil komme. Mange i vårt bekymrede samfunn forstår at oppløsningen av familien bare vil medføre sorg og håpløshet i en urolig verden. Som medlemmer av kirken har vi ansvaret for å bevare og beskytte familien som den grunnleggende enheten i samfunnet og evigheten. Profetene har advart og forberedt oss på de uunngåelige og ødeleggende konsekvensene av en forringelse av familieverdier. Mens verden fortsetter å følge med på oss, la oss være sikre på at vårt eksempel vil oppholde og støtte Herrens plan for sine barn her på jorden. Den største undervisningen må gjøres ved gode eksempler. Vår hjem må være hellige steder for å kunne motstå verdens press. Husk at de største av alle Herrens velsignelser kommer gjennom og gis til rettferdige familier. Vi må omhyggelig fortsette å evaluere vår innsats som foreldre. Den mest effektive undervisning et barn noensinne vil få, vil komme fra engasjerte og rettskaffende fedre og mødre. La oss først betrakte rollen som mor. Lytt til dette sitatet av president Gordon B. Hinckley. Kvinner som gjør et hus til et hjem, gjør et langt større bidrag til samfunnet enn dem som befaler store hærstyrker eller står i spissen for imponerende selskaper. Hvem kan sette en prislapp på innflytelsen en mor har på sine barn, en bestemor på sine etterkommere, eller tanter og søstre på sine slektninger? Vi kan på ingen måte måle eller beregne innflytelsen av kvinner som, på sin egen måte, bygger et stabilt familieliv og gir næring til fremtidens generasjoner for deres evige gode. Beslutningene som tas av kvinnene i denne generasjonen vil ha evige konsekvenser. Jeg vil påstå at mødre i dag ikke finner større muligheter eller mer alvorlige utfordringer enn å gjøre alt de kan for å styrke hjemmet. La oss nå se på rollen en far spiller i vårt liv. Fedre gir velsignelser og utfører hellige ordinanser for sine barn. Dette vil bli åndelige høydepunkter i deres liv. Fedre er personlig involvert i å lede familiebønn, daglig skriftstudium og ukentlig familiens hjemmeaften. Fedre utvikler familietradisjoner ved å delta i og planlegge ferieturer og utflukter som vil engasjere alle familiens medlemmer. Minner fra disse spesielle stundene sammen vil aldri bli glemt av deres barn. Fedre har regelmessige samtaler på tomannshånd med sine barn og lærer dem prinsipper i evangeliet. Fedre lærer sønner og døtre verdien av arbeid og hjelper dem å sette seg verdige mål i sine liv. Fedre er et eksempel på trofast tjeneste i evangeliet. Husk, brødre, deres hellige kall som far i Israel, deres viktigste kall i tid og all evighet, er et kall som dere aldri vil bli avløst fra. På stavskonferansene for mange år siden viste vi et filmklipp for å illustrere temaet i budskapet vi presenterte. I løpet av året mens vi reiste rundt i kirken på våre tildelte stavskonferansebesøk, ble vi svært godt kjent med innholdet i filmen. Vi kunne nesten sitere den utenat. Jeg har husket budskapet gjennom alle disse årene. President Harold B. Lee hadde fortellerstemmen på filmen som handlet om en hendelse hjemme til hans datter. Historien lød omtrent slik. En kveld forsøkte moren i hjemmet febrilsk å bli ferdig med å konservere litt frukt. Da barna endelig hadde lagt seg og alt hadde roet seg, tenkte hun at nå kunne hun ta seg av frukten. I det hun begynte å skrelle og rense frukten, kom to små gutter inn på kjøkkenet og kunngjorde at de var klare for aftenbønn. Moren ønsket ikke å bli avbrutt, så hun sa til guttene, «Kan ikke dere bare holde bønnen alene i kveld? Så kan mamma fortsette å arbeide med frukten.» Den eldste av de to sønnene plantet føttene bestemt i gulvet og spurte, «Hva er viktigst, bønn eller frukt?» Noen ganger befinner vi oss i situasjoner hvor vi har anledning til å undervise et barn noe som vil ha varig innflytelse på deres unge liv. Naturligvis er bønn viktigere enn frukt. gode foreldre skulle aldri være for opptatt til å gripe et øyeblikk i et barns liv når noe viktig kan undervises. Jeg fast overbevist om at det aldri har vært en periode i løpet av mine mange år da vår himmelske faders barn har hatt større behov for veiledning fra trofaste, hengivne foreldre. Vi har en stor og edel arv av foreldre som ofret nesten alt de hadde for å finne et sted hvor de kunne oppdra sin familie med tro og mot, slik at neste generasjon ville få større muligheter enn de selv hadde hatt. Vi må finne i oss selv den samme faste beslutning og overvinne utfordringene vi møter med den samme offervilje. Vi må innprente i fremtidige generasjoner en stadig sterkere tillit til vår Herre og Frelsers læresetninger. Og nå, mine sønner, husk, ja, husk at det på vår forløsers klippe som Kristus, Guds sønn, at dere må bygge deres grunnvoll. Så djevelen, når han sender ut sine mektige vinder, ja, sine piler i virvelvinden, ja, når all hans hagl og hans mektige storm slår mot dere, skal det ikke ha noen makt over dere til å trekke dere ned i elendighetens og den evige pines avgrunn, fordi klippen dere bygget på en sikker grunnvoll. Og hvis menneskene bygger på denne grunnvoll, kan de ikke falle. Det Jesu Kristi evangelium som utgjør denne grunnvoll, hvor vi kan finne varig fred og bygge opp evige familier. Dette vitner jeg om i vår Herre Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you. Our dear Father in heaven.
Vår kära Fader I himlen. Vi kommer fram för dig vid avslutningen av detta möte under generalkonferensen med Kristi känslor och med en god känsla I vårt hjärta över det vi har hört under detta möte. Vi tackar dig för gengivelsen av evangeliet. Vi tackar dig för levande profeter I vår tid. Vi är tacknämliga för vår kära profet, president Thomas S. Monson. Vi ber om att du må välsigna honom med god hälsa och styrka. Och välsigna också hans medarbetare när de leder ditt rike. Vi ber om att de budskapen vi har hört och de budskapen som vi ska få höra under denna generalkonferensen må styrka vår tro på Jesus Kristus och inspireras oss till att bli bättre föräldrar, bästa föräldrar, barn och barnbarn I familjerna våra. I Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the 180.
Detta var en överföring av den 184:e halvårliga generalkonferensen I Jesu Kristi kyrka av sista dagens helge. Talarna var utvalda bland kyrkans generalautoriteter och funktionärer på generalplan. Musiken på detta möte var vid ett kor bestående av medlemmar som bor I områdena Grantsville, Stansbury Park och Tooele I Utah. Denna sändningen var en allmän kringkastning vid Bonneville Distribution. Reproduktion, upptag, transkription eller annan bruk av detta programmet utan skriftlig tillåtelse är förbjudet.